l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Mija u timinja u warbejn rakkomandazzjoni fil-rapport li sar mil-Kummissjoni Irjali fil-Kura tal-Anzjani. Il-rapport sab li wieħed minn kull tlet residenti ma irċivewx il-kura li kellhom bżonn. U il-variant tal-virus mir-Renju Unit kaġun taż-żieda fil-numru ta' każi tal-COVID-19 f'Malta. Inselmilkom dan huwa ċewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-Kunsill tal-Anzjanità jgħid li kull persuna anzjana fl-Awstralja għandha tkun provduta bil-kura li ikollha bżonn fid-dar sal-aħħar tas-sena 2022. Dan wara r-rakkomandazzjonijiet ta' rapport li sar mill-Kummissjoni Irjali fil-Kura tal-Anzjani. Ejjen jgħid mill-Kunsill jgħid li din mhix se tkun xi ħaġa faċli.
It will require new laws that give people in aged care rights. Like people in NDIS have, that will set very clear expectations about providers and standards and delivery of a much more rigorous and older person focused nature.
Il-Gvern Federali jammetti li għandu qudiemu biċċa xogħol iebsa biex implementa il-148 rakkomandazzjoni imma jaċċetta l-sfida. Provveditori tal-kura tal-anzjani jiskużaw ruhom għannu qasijiet tagħhom. Il-Prim Ministru Scott Morrison ħabbar $452 million biex itejjeb is-settur u jgħid li ser ikun hemm allokazzjoni ta' flus fil-budget federali ta' Mejju. Ir-rapport sab li wieħed minn kull tliet residenti fil-kura tal-anzjani ma rċivewx il-kura li kellhom bżonn. John McMullen minn National Seniors Australia jgħid li huwa importanti li jiżdied it-taħriġ ta' dawk li jaħdmu fil-kura tal-anzjani.
We have to improve the image of aged care so that people actually want to come in and there's a program dealing with that. And then we've got to reform the training so the quality of training is there.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-variant tal-coronavirus mir-Renju Unit qed iħalli impatt fuq iż-żieda fin-numru ta' każi f'Malta. Is-Supretendent għas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawġi qalet li il-variant tal-virus mir-Renju Unit qed iħalli impatt fuq in-numru ta' pazjenti pożittivi għal COVID-19. Hija kienet qed titkellem f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ta' tl-aħħar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta. Hija qalet li l-każi kaġun tal-variant mir-Renju Unit diġa ilaħqu għal 8% tal-każi kollha. Il-professur Gawġi qalet li għall-ewwel darba il-medja għal dawn l-aħħar seba' tim kienet taqbeż il-200 każ ġdid kuljum. Hija qalet li l-variant qed jaffettwa s-sitwazzjoni dwar il-COVID f'Malta minħabba li dan jittieħed aktar faċli. Żiedet tgħid li għal daqstant huwa importanti li s-sitwazzjoni tibqa' tiġi segwita bir-reqqa. Min nar is-sibt ir-restrizzjonijiet tal-coronavirus fil-Viktoria naqsu il-maskri meħtieġa biss fuq it-trasport pubbliku u f'postijiet ta' periklu bħal supermarkets u sptarijiet. 30 persuna permessi fid-djar u 100 persuna f'ġemat ta' nies barra. Il-Premier ta' Victoria, Daniel Andrews, jgħid li aktar nies ser ikunu permessi li jerġgħu lura fuq il-post tax-xogħol kemm fis-settur privat u anke fis-settur pubbliku.
We will be able to have 75% of both public and private sector workers back to the office. That is very important in terms of retail trade, hospitality, food and beverage, that whole part of the economy. And not just for the CBD, as important as that is, but in lots of different suburban locations as well, regional centres.
F'Malta, l-operaturi ta' trasport bil-baħar ser ikun jistgħu jipprovdu s-servizz tagħhom permezz ta' Fast Ferry mill-ewwel ta' Ġunju. Kien spjegat li mill-ewwel ta' Ġunju l-operaturi ta' trasport bil-baħar ser ikun jistgħu jibdew jipprovdu servizz tagħhom bejn il-Port il-Kbir, il-Belt Valletta u l-Port ta' Limġar permezz ta' Fast Ferry dirett għal passiġġieri biss. Il-Ministeru għal l-intern f'Malta qal li grupp ta' immigranti bil-maġġoranza tagħhom nisa u tfal intbagħtu lejn il-Ġermanja bħala parti mill-ftehim mal-pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea biex jiġu rilokati numru ta' immigranti regolari minn Malta. L-immigranti jintbatu l-Ġermanja permezz ta' koordinazzjoni minn uffiċjali tal-istess ministeru mal-awtoritajiet relevanti fil-Ġermanja. Il-Ministeru qal li Malta għadha l-aktar pajjiż affettwat mill-immigrazzjoni irregolari meta tqabbel in-numru tal-popolazzjoni u d-daqs tal-pajjiż. Ir-Reġina Eliżabetta tgħid li kellha esperjenza pożittiva meta ħadet it-tilqima tal-Koronavirus u tinkoraġġixxi lill-oħrajn biex jieħdu it-tilqima wkoll. Ir-Reġina u l-Prinċep Filip ingħataw l-ewwel dożi tat-tilqima mit-tabib tagħhom fil-Kastell Windsor ix-xahar li għadda. Ir-Reġina tgħid li dawk li jirrifjutaw il-vaċċina għandhom jaħsbu dwar l-oħrajn.
Once you've had the vaccine, you have a feeling of, you know, you're protected, which is, I think, very important. And as far as I can make out, it was quite harmless. It was very quick. And I've had lots of letters from people who've been very surprised by how easy it was to get the vaccine. And the jab didn't hurt at all.
Il-bank ta' l-HSBC f'Malta sofra tnaqqis ta' 66% fil-profitti tiegħu is-sena l-oħra mqabbel mas-sena 2019. Jirrapporta dwar dan il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Il-bank rapporta profit qabel it-taxxa ta' 10.4 miljun euro fl-aħħar ta' Diċembru 2020. Tnaqqis ta' 20.3 miljun euro jew 66% imqabbel mas-sena ta' qabel. Id-dħul net tal-bank naqas b'1.8 miljun euro imqabbel mas-sena 2019. Li l-bank jisostni li ġi imbuttat l-iktar mitnaqqis ta' attività minħabba l-pandemija, mill-kards, ħlasijiet, insurance u anke faċilitajiet ta' kreditu.
Il-kapijiet tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea qablu li jkunu introdotti passaporti li jindikaw li persuna li se tkun qed tivvjaġġa ħadet il-vaċċin għal kontra l-imxija tal-COVID-19. Jista' jagħti l-każ li dawn il-passaporti jkunu introdotti sas-sajf li ġej bilan li l-ekonomija fit-turiżmu terġa' tibda timxi il quddiem. Din id-deċiżjoni jittieħdet wara pressjoni li jagħmlu l-pajjiżi Ewropej li jinsabu fin-nofsinhar tal-mappa Ewropea. Fost il-pajjiżi li huma kontra dawn il-passaporti hemm Franza u l-Belġju li urew ix-xettiċiżmu tagħhom dwar ivvjaġġar bejn pajjiż u ieħor. Fl-isport, fl-AFL, sa 50,000 persuna ser ikunu permessi li jattendu l-ftuħ tal-istaġun fl-MCG fil-loba bejn Richmond u Carlton il-ħamis 18 ta' Marzu, dan minħabba il-pandemija. Il-folol fl-stadium ta' Docklands mistennija jkunu limitati taħt il-29,000. Travis Old mill-AFL jgħid li dinija aħbar tajba għal dawk li jsegwu l-futbol Awstraljan u jattendu għall-lobiet.
Something they didn't get the opportunity to do last season, and we know how important that is for this state. But beyond that, it's such an important economic driver for Melbourne in particular, and a lot of people's jobs depend on it. And so we're very grateful for that support. We look forward to working with the government between now and round one in the anticipation of 50,000 people at the MCG on March 18.
Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti Valletta 3 Senglea 1, jekk kien hemm dubju jekk Valletta kienu se jispiċċaw fil-grupp tar relegazzjoni, issa serħu ras il-partitarji tagħhom meta rebħu lil Senglea bl-iskur ta' 3-1. Balzan 5-1, Balzan rebħu lil Sliema Wanderers bl-iskur ta' 5-1, 3 punti importanti iżommu posthom mal-kbar. Harberians 2, Zeytun Corinthians xejn. Harberians żammew il-pass mal-Hamrun Spartans li jinsabu fuq quddiem bir-rebħa ta' 2 xejn fuq Zeytun Corinthians. Hamrun Spartans 2, Gżira 1, Hamrun Spartans rebħu l-konfront dirett kontra Gżira United bl-iskur ta' 2-1 biex komplew isaħħu posthom fl-ewwel post. Musta 3, Santa Lucia 2, Musta saħħew posthom fis-sitt post fil-klassifika b'din ir-rebħa ta' 3-2 fuq Santa Lucia. Bil-kirkara tnejn Floriana Shane u Sirens wieħed li Athletic wieħed. Taxin Rainbows tnejn Gudja Shane, Taxin Rainbows elbu lil-Gudja bl-iskur ta' tnejn b'Shane f'partita eċċitanti. Hekk kisbu t-tieni rebħa wara l-oħra bit-tama li jistgħu jsalvaw postom fil-Premier. Harberians 3, Zejtun Corinthians Shane. B'din il-logħba Harberians issa jinsabu ma l-aħħar 16 ta' l-FA Trophy meta rebħu lil-Zejtun bl-iskur ta' 3 b'Shane. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth u f'Hobart, temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Adelaide u Canberra, temp il-biċċa l-bira msaħħab mistenni f'Melbourne, Wollongong, Sydney, Newcastle u Darwin u l-possibilità ta' xi maltempata mistennija f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta, it-tieni jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.